Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү баштадык. Бүгүн 27 декабрь күнгө 5-чү күн бул чыгарылышта. Казакстанда кулаган учак кырсыгынан улам 26 декабрда Азербайжанда аза күтүү күнү жарыяланды. Каргаша 38 кишинин өмүрүн алды.
Казанын себептери.
Учактын кулашынын себептери азырынча бизге белгисиз. Ар кандай версиялар айтылууда, бирок аларды талкуулоо эрте деп эсептейм.
Азаттык кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмонов менен байланышып, абалын сурап баарлашты.
Баягы эме катуу үн чыкканда ойгондум да мен, ошондон кийин эле уже башталды паникачы. Элдин баары ызычуу болуп эле аябай коркунучтуу болду да.
Жогорку кеңеш үймөйү кыдырып даабат айтууга тыюу салган мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды.
Муфтият элдерге чыгып жолугушуп өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даабат токтобойт. Мунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Данисте программасында Кыргызстанда баасы асманды чапчып жаткан арашан тукумундагы койлор, аларды асроо жана киреше сырлары тууралуу айтып беребиз. Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам, адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызынан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Абактагы адвокат Самат Матсаковдун иши боюнча Бишкек шаардык сотундагы отурум 30 декабрга жылды. Буга Матсаковдун ооруп калып сотко алып келинбегени себеп болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин, 3 жылга кесилген акын Аскат Жетегендин жана журналист Актилек Капаровдун адвокаты Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 30 декабрга чейин тергөө абагына камакка алган. Анын адвокаттары соттун чечимине каршы апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотуна арызданган. Адвокатка кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгону кабарланган. Матсаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирген. Бешимиде Израилдин Газага урган соккуларынан кеминде 10 киши каза тапты, арасында 5 журналист бар. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламат сактоо мекемесинин маалыматына таянып жазды. Кабарга караганда 5 киши Зейтун районундагы турак үйгө сокку урулганынан набыт болду, 20 жараат алды. Нусейратта Алявда ооруканасынын жанында 5 журналист алардын машинесине дүрмө тийгенде окко учту. Палестиналык маалымат каражаттары жана жергиликтүү кабарчылар унаада пресса деген жазуу бар болгонун, маркумдар оорукананын жана Нусейрат качкындар лагеринин ичинде болгон окуяларды чагылдырып жүрүшкөнү белгилешет. Маркумдар Аль-Кудс, Аль-Юм телеканалынын журналисттери болчу. Израилдин армиясы Хамас менен байланыштагы Ислам джихады тобунун согушкерлерин бутага алганын билдирди. Кыргызстан ички иштер министрлиги блогер Батмакан Жолболдуеванын милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып турганда зордук зомбулук көргөнүн айтканына байланыштуу кечээ билдирүү таратты. Министрлик блогер буга чейинки соттук отурумдарда зордуктоо жөнүндө айтпаганын белгилеп, анын соңку сөздөрүн коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдуруу аракети катары сыпаттады. Жолболдуева Facebook-тагы баракчасы аркылуу 25 декабрда түз эфирде видео кайрылуу жасап, 2022 жылы Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында отурганда зордук зомбулук көргөнүн айтып чыкты. Ал абакта отурганда түрдүү кысымга кабылганын, жакындары алып келген тамак ашты, кийим кечени алып коюшканын да билдирди. 35 жаштагы Жолболдуева Баткендеги ашкана, дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорду жарыялап жүргөн. Ал 2022 жылы мартта камалып, ошол эле жылдын 19 августунда үй камагына чыккан. Баткен милициясы ага аймактагы журналист Арызгүл Галымбетованын өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Сириянын жаңы бийлиги кулатылган президент Башар Асадтын күчтөрү таянган шаарда операция баштады. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча, Тартус портунун жанында кармаштар жүрдү. Сана маалымат агенттиги бир нече куралчан киши жок кылынганын маалымдады. Сириядагы адам укуктарына байкоо салган Сирия обсерваториясы уюму Асадтын бийлиги менен байланышы бар 3 киши окко учканын кабарлады. 25 декабрда ошол эле чөлкөмдө Асадтын тушундагы офицерди колго түшүрүү аракети учурунда жаңы бийликке баш ийген 14 коопсуздук кызматкери жана 3 куралчан адам набыт болгон. АКШда жана бир катар өлкөлөрдө террордук топ деп таанылган Хаят Тахрир Аш-Шам уюму башкарган өткөрүү өкмөттүн ички иштер министри Мухаммед Абдел Рахмандын айтымында коопсуздук кызматкерлери буктурмага туш болгон. 8 декабрда Хаят Тахрир Аш-Шам уюму баштаган Сириянын өкмөттүк армиясына каршы күрөшүп жаткан козголоңчулар Асадтын режимин кулатканын, саясий туткундар бошотулганын жарыялашкан. Сирияны 50 жылдан бери Асадтын үй бүлө мүчөлөрү башкарып келди. Кыргызстанда ата мекендик Лимон Шопинг маркетплейси ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн сайты кабарлады. Маркетплейс түз эфирде сатууну жана социалдык тармакты бириктирген тиркеме болоору айтылат. Анда өндүрүүчүлөр 30 миңден ашык товардын түрүн сатыкка коёру, бул Кыргызстандын ишкерлерин дүйнөлүк рынокко чыгуусуна шарт түзөрү маалымдалды. Өлкөдө америкалык Amazon, eBay, кытайлык Alibaba, AliExpress, түркиялык Trendyol жана орусиялык Wildberries, Ozon маркетплейстери колдонулуп келет. Андан тышкары кадимки интернет дүкөндөн кеңейип маркетплейске айланган бир нече сервистер бар.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында кененирээк чагылдырылган, кирип окуп турсаңыз болот. Анда баяндарга келели. Казакстанда кулаган учак кырсыгынан улам 26 декабрда Азербайжанда аза күтүү жарыяланды. Каргаша борттогу 67 адамдын 38 өмүрүн алды. Аман калгандардын 10 ашыгынын абалы оор. Аман калган 3 кыргыз жараны учурда Маңгыстау ооруканасында экени кабарланды. Алардын бири реанимация бөлүмүндө. Бакудан Грозныйга бараткан учактын кыйрашынын себептери азырынча белгисиз, бирок ар кандай версиялар айтылууда. Бул тууралуу Элиза Кененбаева даярдаган баянды сунуштайбыз.
Биз бир жагындагы жаңагы жартылай сынып атырган арт жагы менен сынып атырды го, сол бүтүп сол жактан чыгардык адамдарды. Ал басы уже о жакта өртөнүп атырды. Бир жагында кармат жагынан адамдарды куткарып чыгардык, тири адамдарды чыгарып алдык. Бери карай денелеринде кан бар, жылап атыр.
Актаудагы учактын кулашына күбө болгон жергиликтүү тургун Элмира Азаттыктын казак кызматына ушуларды айтып берди.
Кыз баласы чыкты, сол дейтин маган айтты: маму, спасите мою маму, деп там моя мама осталась, деп жылап атыр. Спасите, спасите, деп да.
25 декабрда болгон кырсык жалпы 38 кишинин өмүрүн алды. Казакстандын өкмөт башчысынын орун басары Канат Бозумбаев 29 киши аман калды десе, Азербайжан тарап 31 киши тирүү деп айтууда. Ар кандай маалыматтар боюнча 10 ашуун адам оор абалда реанимация бөлүмүндө жаткырылды. Орусия жараат алган 9 жаранын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын учагы менен алып кетти. Кырсыкка эмне себеп болгону расмий айтыла элек. Айрымдар кырсыкка куштар себеп болгонун жазышса, башкалары тетиктердин биринин иштен чыкканын айтып жатышат. Андан тышкары бортто кычкылтек баллону жарылган жана тыштан аткыланган деген версиялар да чыгууда. 25 декабрдын кечинде учактын кара жашиктери табылганы маалым болду. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев окуяны чоң трагедия деп атады.
Казанын себептери бизге белгилүү.
Учактын кулашынын себептери азырынча бизге белгисиз. Ар кандай версиялар айтылууда, бирок аларды талкуулоо эрте деп эсептейм. Бул маселе тыкыр иликтениш керек. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду жана албетте Азербайжан коому иштин жүрүшү жана комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу кабардар болуп турат.
Һәм комиссиянын ишинин нәтижелери эле, һәм жинаят ишинин кетишаты эле баалы мүнтезем олорак маалыматландырылачак.
26 декабрда Азербайджанда аза күтүү жарыяланды. Кыргызстандыктардын баары аман, бирөөнүн абалы оор, үчөө тең Маңгыстау ооруканасында экени кабарланды. Авиация боюнча эксперт Абыл Кекилбайдын пикиринде учактын ондогон жүргүнчүлөрүнүн аман калышына экипаж мүчөлөрүнүн тажрыйбасы өбөлгө болду.
Бүгүнкү кезде мен энди осы видеону айтсак, экипаж мүчөлөрү өздерінің ұшқыш мамандығының жақсы тәжірибесі бар екенін көрсетті. Себебі адам жоқ жерге апарып, шамасы келгенше адам жандарын сақтауға мүмкіншілік жасап, отырғызуға енді өзінің шамасына келгенше бәрін жасады. Бұл енді осы ұшқыштардың тәжірибесінің молдығының көрсеткіші.
Азербайджанын борбору Бакудан Чеченстандын баш каласы Грозный шаарына бараткан учак 25 декабрда түшкөндө Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кулап түштү. Маалыматка караганда Embraer лайнери Грозныйга тумандын айынан коно албай Махачкала аэропортуна жөнөтүлгөн, ал жактан Актау шаарына жиберилген. Азербайджан Airlines авиакомпаниясынын учагы Каспий деңизинин үстүнөн учуп өтүп баратканда авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Учак жерге тиери менен экиге бөлүнүп калганын ал жакта тартылган сүрөт видеолордон көрүүгө болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кырсыкка кабылган учактан аман калгандардын абалы тууралуу маалымат берилди. Кече 29 киши ооруканага түшкөн, алардын 3 кыргыз жараны, 9 орусиялык, 16 киши Азербайжандын жарандары. Ооруканага жаткырылгандардын 11 жандандыруу бөлүмүнө, 13 киши травматология бөлүмүнө жаткан. Азаттык кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмонов менен байланышып абалын сурады. Аны менен кесиптешим Наргиза Асекова баарлашты.
Тилек мырза, айтсаңыз, азыркы тапта абалыңыз кандай? Кандай жараттарды алдыңыз? Жакшы болуп калдыңызбы?
Кудай буюрса жакшы. Бүгүн жакшы. Ушул кичине мындай эмелер бар, гематомалар бар. Сүзгөндө колдо бар, бир перелом болду. Ошол мурдумда кичине эме деп аткан переломго деп ойлогонбуз, бирок бүгүн жакшы буюрса дем алып калдым мурдум мен. Ошол аны калгандай эле. Тытыктар да эми майда чүйдө гематома. Жакшы, баары жакшы, главное аман калдык да. Аман чыгып келдик.
Тилек мырза, айтсаңыз, ушул учакта кетип бара жатканда сиз ойго белеңиз же уктап бара жаткансызбы? Кайсы маалда ошо бир нерсе туура эмес болуп жатканын түшүнүп баштадыңыз?
Ушу уктап бараткам, анан ушул ойгонгондо эле ошо бир баягы эме катуу үн чыкканда ойгондум да, анан ошондон кийин эле уже башталды паникачы. Элдин баары ызы чуу болуп эле баягы эме болду да, действительно аябай коркунучтуу болду да. Ошо ушу менен бүтөт окшобойт деген ой келди да. Келме келтирип эле отурдук, ушу менен болду окшобойт депчи. Ичер суубуз түгөндө окшойт депчи. Бирок эми ала табам, убакыт калтырыптыр да, ширып чоң кудай сактады. Биз эмеден Бишкектен Грозныйга учмакпыз негизичи, анан ошо прямой рейс жок болуп эме болду, Москвада пересадка менен, анан Бакуда болду. Грузиядан келаткан уналарыбыз ошо Грозныйда болчу, анан ошо барып Грозныйдан уналарды шаарга алып келмекчибиз Бишкекечи. Ошол максатта учуп баратканбыз да. Баягы баары айтышып атат, Грозныйга бардык депчи, бирок Грозныйга конбой келдик деп, анан ошо Грозныйга конбой кайра өйдө көтөрүлгөндө анан бир какой то бир эме болду да, хлопок болду да, баягы эме болду да, бир катуу үн чыкты да эмеденчи, самолеттин ичинен. Анан баягы ичинде паника башталды, анан ошо менен могу бир 3 сааттай эметтик го, эми көрсө ошол Грозныйга коно албай Махачкалага жибериптир аэропортко. Махачкаладан да коно албай, анан могу Казакстандын Актау деген шаарында аэропортко коносун деп жүрөт. Анан могу ошол эмне болгонун деле билбейм, силип ошондон баштап эле паника башталды самолетто. Жанагы эмелерди кийгиле деп жилеттер барго, азыренечи ордук менен толтуруп алганчы, ошондой жилеттерди кийгиле деп ошолорду кийдик, анан кислородный маскалар түштү. паника болуп келип отур, анан суунун үстү менен келип анан могу актоого көрүнгөндө ошо отура алган жокко дейм мен өзүмчө самолетчи. Бирок ошо курак жерге алып чыгып түшкөнү да бир жакшы болду окшойт, сууга түшкөндө дейм. Андай болмок. Ошол биз үчөөбүз бир катарда отурдук. Жок, бирде эмес, мен 36 катарда, тиги иним менен досум 35 катарда отурду. Анан баягы ошо коопсуздук курун тагып отурдук, анан жанагы кислород берген маскаларды кийип отурдук, жана жилеттерди кийип отурдук. Анан баягы ошо экипаждан команда эмнечисинде биринчи инструктаж өтүштү, баягы орус баягы сүйлөшкөн жок, анан азербайжанча, англисче, анан аягында ошо орусча бирге түшүндүрүштү, кандай болот, эмне болот деп. Экстренный, азыр курак жерге экстренный посадка кылабыз, даяр болгула деди. Ошол анан башыңарды карагыла, ушул жумшак нерсе болсо башыңарга жапкыла деди. Ошо менен бир эле удар болду окшойт да, анан эзиме келсем ошо инимди таппай аттым да. Ошо досумдун жанында экен, досум экөөбүз эжибизге келип эле тиги инимди таап ошону алып үчөөбүз чогуу чыктык да самолеттон. Самолеттон чыгып эле сразу биз биринчилерден болуп ошо скорыйга түштүк. Скорый менен эң биринчилерден болуп келдик да ооруканагачы, Актоонун ооруканасына. Иним болсо реанимацияга алып кетишти сразу, бизди болсо травматологияга алып кетишти. Сразу ошо баягы перевязкасын кылышып рентгенге тартышты, УЗИге тартты ички органдарды.
Биринчи кимисин таптыңар? Абалдары кандай эле ошол учактын ичиндеги алгачкы сиз ойгонгондон кийинки маалды сүрөттөп бере аласызбы?
Жана дос балам Эрлан экөөбүз өзүбүзгө келип эле анан тиги инимди таптык да. Ошол Ринатты тапканда Ринат баягы көзүн ачып эсине келди, бирок кыйналып атты да. Анан кыйналып атканын көрүп ошо биринчи эле ошо Ринатты скорыйга эметтик. Анан биз жанына отуруп эле кеттик эмегечи, ооруканагачы.
Азыркы тапта палатада Эрлан экөөңөр чогуу турасыздар. Эрландын абалы кандай, жакшы болуп калдыбы?
Жакшы, жакшы басып жүрөт. Бул жерде 7-8 киши бар, 6-7 кишики бар экенбиз. Биз Эрлан экөөбүз кыргыздардан, калгандар ошо орустар, азербайжандар. Шок менен кечээ көп эле жүрдүк, бирок эме биринчи очередь ошол баягы Ринатты инимди алып, мен ошо өзүм жоопкерчилик алып кеткем да жанымачы. Эң биринчи баягы корккон ошол болду да, каякта болуп кете ал депчи. Анан алып чыгып эле ошону тапканга аракет кылдык да биз, мен өзүмө өзүбүзгө келип элечи.
Кайсы тарабынан таптыңыз учактын?
Ордунда эле отуруп тур, ошо мен алдыңкы рядта элечи. Ордунда эле алдын ошо куру чечилбей атып деп куруну араң чечип анан алып чыктык да. Коопсуздук куру чечилбей калыптыр, ошону эптеп чечип анан ошо Эрлан экөөбүз жанында ошо кишилер жанында кишилер жардам берди. Анан ушу самолеттин оозунда уже казак бир туугандардын жанагы электриктерби, спасательдерби, шылп киши көп эле келип калыптыр уже, биз ичинен баягы жөргөлөп чыккычачы.
Учак ошо асманда коно албай айланып жүргөндө учактын ичиндеги жарандардын абалы тууралуу айтып бере аласыңарбы?
Башында кызыкчу болду, анан бирок эме болду да, тиги баягы бортпроводниктер ошо тынчтангыла тынчтангыла деп бир сыйра эметти. Анан уже баягы өзүбүз деле түшүндүк да, уже эми баягы паника кылганда эч нерсе жок, аяктан секирип чыгып кете албайсың, баягы эмнете эчтеке кыла албайсың да. Эми унаа болсо унаадан баягы секирип чыгып кетесиң го, эми баягы унаа баягы тормоз кармабай калса баягы секирип кетесиң дегендейчи. Бул жерде только алладан болду да, ошо кудайдан суранып эле отурдук эмне болот экенбиз деп. Бирок ошол баягы эң көп коркунуч ошондо башталып атты, эми үстүнөн болду да эмне болот депчи. Паника болду, анан элдер уже элдер эле эмес, бортпроводник өздөрү деле паника болду го дейм менин оюмча.
Дарыгерлер эмне деп айтып жатышат? Силерге дагы канча күндүк дарылануу керек экен?
Пока эч нерсе айта элек, азыр анализдер чыксын деп атат. Эртең мен ошо кан алып майда чыйып анализдерди алышты, анан айта элек пока. Биякта ошо орустарды кечээ түнү алып кетишти окшойт. Россиядан делегациясы келип, спецспорт менен ошо Россияга дарылайышты алып кетишти, окшойт баары орустар мары кетти да.
Азаттык Казакстанда кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмоновду маекке тартты. Аны менен кесиптешим Наргиза Асекова байланышты. Эми башка тема. Жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилге кылган. Ага президент кол койсо, үймө үй кыдырып даабат айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айыппул салынат. 17 декабрдагы коомдук угууда айрымдар долбоордогу үй кыдырып үгүт айтууга тыюу салган сунушту алып коюуну өтүнгөн. Өкмөт өкүлдөрү мындай тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин билдирип келет. Толугураак Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Парламенттин 12 декабрдагы жыйынында биринчи окууда колдоо тапкан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 26 декабрда депутаттар экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Аны 88 депутаттын 76 колдоду. Баяндамачы Венера Райымбачаева буга байланыштуу 17 декабрда коомдук талкуу өтүп 300 депутаттан келген сунуштар комитеттин отурумунда талкууланып айрымдары колдоо тапканын билдирди. Депутат Дастан Бекешев документтеги эгер адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бербесе 20,000 сом айыппул салынышы керек деп жазылган сунушту сындады. Ал буга чейинки талкууларда айыппулдун көлөмүн азайтуу керектигин айткан.
5,000 сом кылыш керек, даже азайтыш керек. Себеби автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак 20,000 сом штраф. Сойкулук 20,000 сом штраф. Бейбаштык 5,500 сом штраф. 60 км/с сен скоростту катура кайдасаң 15,000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20,000 сом штраф. Мына жөлөк болду алсак өлчөмдү, араң эле 8,000 сомго чыгат да. Көбүнчө ошол беттерди жабынган бул аялдар, чынында мындай ачык эле айтсак, көбүнчөсү жакырда жашагандар да. Ошон үчүн бул жерде заключенияда кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем.
Депутаттын бул сунушу колдоо тапкан жок. Мыйзам долбооруна кол коюлсам, китепчелерди жана баракчыларды таратуу, динди таңылоо максатында диний багыттагы объектилерди кошпогондо үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймө үй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланат алып жатканын, тыюу салуу сунушу баардык конфессияларга тиешелүү экенин 17 декабрдагы парламенттик угуулар учурунда айткан эле. Депутат Сүйүн Өмүрзаков каралган мыйзамдын арты менен даабатка тыюу салынбай турганын коомчулукка туура жеткирүү зарылдыгын, бул жаатта дин ишмерлери иш алып барышы керектигин айтты.
Бул мыйзам долбоору бүгүнкү жолу катуу талкууланып жатат, туура түшүнүп жатабыз. Дин маселесинин маанилүүгүн эске алып, сыйлап, биздин урматтуу президентибиз дагы дин аалымдары менен, муфтият менен бир канча жолу жолугушууларды өткөрдү. Ханафи мазхабын кармайлы, радикалдуу күчтөргө каршы ишти алып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даабат токтобойт деп. Кече курултайда да айтты. Эми элдерди ушул ызы чыгылбай туруп, аалымдар кеңеши, муфтият элдерге чыгып жолугушуп өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даабат токтобойт. Бунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи. Бирок эми бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек да, элдин коопсуздугу болуш керек. Бул канча бир канча маселе жаралып атат эшик такылдаткан боюнча. Мына ички иштер министрлигинде азыр маалыматтар бар, эшик такылдап канча кылмыш бул жерде катталган депчи.
41 энеден турган жаңы документте диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийинүү маданиятына, саясий иштерге, билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Аталган документ 30 августтан 29 сентябрга чейин коомдук талкууда турган. Бул аралыкта мамлекеттик жетекчилердин катышуусунда бир канча талкуулар өткөнү, анын ичинде президент Жапаров өзү да дин аалымдарын чогултуп жыйындарды өткөрүп алардын пикирлерин укканы айтылган. 17 декабрда бул мыйзам долбооруна байланыштуу парламенттик угуулар учурунда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Азакиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүргөн. Анда ал Кыргызстандагы диний жааматтар агартуу иштерин так жана мазкаптын негизинде аткарганын айткан. Ал ошондой эле учурдун талабына ылайык бир тартипте иш алып барууга келүү керектигин белгилеген.
Даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудайым буйруса мындан андан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даабат иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде 5 тартип бар экен, ошону эске алынып атат. Долбоор, жолдо, көчөкөйдө бул нерселер улана берет. Динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, радикал көз карашындагы тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов бул долбоор боюнча кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калбаганын, жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче, аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганын айткан. Мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталганы буга чейинки талкууларда белгиленген.
Диний чөйрөнү жөнгө салуучу негизги мыйзам бул дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бирок күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүндө тоскоолдуктарды жаратууда. Тактап айтканда, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартибин жөнгө салуу маселеси каралган эмес. Дин таануу экспертизасын жүргүзүү тартиби аныкталган эмес. Диний объектилерди куруу маселеси, диний билим берүү тармагын иретке келтирүү маселеси, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Ушундан улам диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жана өлкөдө диний кырдаалды мындан ары туура алып барууда мыйзамдар алардын негизин түзгөндүктөн диний чөйрөдөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү актуалдуу ролду ээлейт.
Парламент колдогон бул долбоор күчүнө киргенден кийин дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, эми диний негизде партияларды жана башка саясий уюмдарды түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Башкача айтканда, адам өзүнүн ким экендиги таанылгандай кийиниши керек. Мындан улам коомдо никап менен паранжы кийүүгө уруксат берилбейт. Жалпыга маалымдык каражаттары, интернет ресурстар, социалдык тармактар жана мобилдик тиркемелер аркылуу үгүттөө иштерин жүргүзгөн диний ишмерлер диний уюмдун борбордук башкаруу органдарында аккредитациядан жана ыйгарым укуктуу органда эсептик каттоодон өтүүгө тийиш экени жазылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема. Жалбат шаарынын айрым тургундары газдын басымы аз болуп жатканына даттанууда. Аймакка газ негизинен коңшулаш Өзбекстандан берилет. 2014 жылы Кыргыз газ компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Муну кыргыз өкмөтү көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздоо газ системасынын жаңылуу өңдү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Теманы аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Мунарбек Абылов көп кабаттуу үйдө турат. Соңку күндөрдөгү газдын басымы азайганы 5 балалуу бүлөнү түйшүккө салып жатканын билдирүүдө.
Жакканда болот, тамак пишпейт. Мисалы үчүн меймандар келип калса, бирөөнүн плитасын сурашка туура келип атат да. Эми жакында плита алыш керек, бул темпте болбойт. 5 да балам бар. Кыйынчылык конечно болот. Өзүм билгенден бери 10 күндөн бери. Анан кенчеги менен сурап алдым канча күндөн бери. Кеч уже 5:00 кийин 5:00 жет. Я депо саат канчадан азайып атат газым?
4:00-9:00 чейин болот.
4:00-9:00 чейин. Каштуу жок эсе кичине үлп-үлп болуп жанып жанбай анан ошо 9:00 кийин берет кичинечи жанып.
Жалпы кайсы учурда азайып атат газ?
Газ кечке мал азайып атат да, саат 4:00 кийин азайып атат газ. Ошо азайып кетти тамак албай отурабыз да, бул саат 8:00 кийин болуп атат да газ. Ошону эме кылып келсин, бизге газды карап кичине элге жардам кылып дегенде суукта азыр кыйналып атабыз, тамак кылышыбыз керек.
Ишкер Бакыт Борошов Светке ишенбей бизнес борборун газ менен жылытууга өткөрүп алган экен. Ал кыш келген сайын боло берчү көрүнүштү чечүү жолдорун караштыруу зарылдыгын белгилейт.
Бийлик альтернативдүү булактарга өткөлө дегенден мен өз жылытуу системамы газга өткөзгөм. Бирок былтыр дагы, быйыл дагы ошол газдан проблема жаралып атат. Былтыр мисалы өчүп алды газ дагычы. Ошол себептүү бул маселени кандайдыр бир чечиш керек деп ойлойм да. Эми бул биздин маселе эмес, бул бийликтин маселеси. Мен ойлойт элем, эгерде мындай альтернативдүү күн энергиясына кандайдыр бир дотацияларды кылса, өкмөт тарабына бекер гранттар, суудалар 5% кредиттер берилсе, процент жок кредиттер, анда бул элди ошого мындай чыктаган болот деп эсептейт элем. Бирок азыр көйгөй бар ошол газ боюнча дагы, электр энергия боюнча дагы.
Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун Жалал Абад газ филиалынын башчысынын орун басары Эрмек Жамашев шаардагы газдын басымы азайып кеткенин ырастады. Ал ушул тапта Өзбекстандын өзүндө көгүлтүр оттун басымы төмөндөп жатканын, анын таасири Кыргызстанга дагы сезилип жатканын айтты.
Бүгүнкү маалда 5% эле кыргызский газ камсыз болсо, келген газдын калган 95% Өзбекстандан келет. Анан ошол тараптан өздөрүндө көйгөйлөр болгон үчүн биз жака дагы газдын басымы азайып кетти. Андан тышкары мол кышкы сезон болгондуктан газдын колдонушу дагы көбөйүп кетип атат. Давлениясы бизге келген газдын ГРСден чыккан газ мурун 2 кг силы на сантиметр квадратный деп коет, атмосферге тутуп койсо. Азыр эми ар кандай болуп атат. Кээде 0.7 түшүп калып атат, кээде 1.5 ушундай болуп атат.
Кыш бүтүчөбү жакында?
Муну биз айтыш кыйын. Бизге ошо Өзбекстан тараптан эле газдын келиши кандай болсо, ошону түз жеткизип берген аракет кылабыз.
Жалал Абад шаарында газ пайдаланган 24,000 абонент бар. Облуста өткөн жылы 12 айда 10 миллион куб газ, быйыл ушул күнгө чейин 13 миллион куб газ керектелген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорку кеңеште кыргызстандыктардын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбоорунда жарандардын фамилиясын, атасынын атын жазууда 3 вариант сунушталууда. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда аты жөнүн жазуунун бир канча вариантына жол берилет. Толугураак кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Жогорку кеңеш өлкө жарандарынын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Жарандарга фамилиясын жазууда 3 вариант сунушталганын мыйзамдын авторларынын бири Мирлан Самыйгожо мындайча түшүндүрдү.
Азыр бизде чоң атасынан дароо каттала албайт. Азыркы мыйзам боюнча Бактыбек Үсөн боло албайт болчу да, азыр могу мыйзам күчүнө кирсе, мисалы 5 баласы болсо же 4 баласы болсо, бир баласын чоң атасынын атында алып жүргүсү келсе, Бактыбек Үсөн кылып койсо болот да. Тегиге өткөндө экинчи вариантта Бактыбек Теги чогу жазылат мына. Бактыбек Теги Үсөн Жакшылык уулу, Бактыбек Теги Нургүл Жакшылык кызы. Үчүнчү вариантта Бактыбек Теги Үсөн Жакшылыктын, Бактыбек Теги Нургүл Жакшылыктан. Мындайды каалаган дагы ата энелер болуп атат бүгүнкү күндө. Мыйзамды биз ылайыкташтырып берсек жакшы болот эле да.
Мыйзамдын демилгечилери бул документте кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилия тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында сунуштап жатканын айтууда. Авторлорунун бири парламент спикери Нурланбек Шакиев жаңы жылдан кийин өзү да фамилиясын өзгөртөрүн айтты.
Урматтуу депутаттар, мыйзамдын долбоорунун демилгечилеринин бири катары мен да айтып коеюн, жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом.
Депутат Искак Масалиев мыйзам кабыл алынып калса, ошого ылайык фамилиясын өзгөрткөн жарандар башка документтерин алмаштырууга да милдеттүү болобу деген суроо узатты.
Мисалы үчүн мен 1.5 жыл, 2 жыл мурда дош бергенде Шакиев Нурланбекке дош берген. Эртең Нурланбек Тургунбек уулу болсо кайрадан шайлоо болуп калабы?
Самыйгожо ага паспорттон башка документтер алмаштырылбасын айтты.
Мен башыман өткөн нерсени айтайын, азыр деле ошондой болот. Мен башында Турдуманбетов Мирлан Самыйгожоевич болчумун. Андан кийин мен Самыйгожо уулу Мирлан болгом. Ошондо митирке өзгөрүш керек болду, алмашыш керек болгондо өзгөрүү үчүн атайын күбөлүк берилет. Бир эле кагаз. Ошол күбөлүк жанагы сиздин жана биздин ар бир жаран алмаштырган жарандын баардык документтеринде ошол күбөлүк тиркелип жүрөт. Ошондой экен.
Парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жарандардын аты фамилиясын өзгөртсө чет жака чыкканда эч кандай маселе жаралбайт деп билдирди.
Бизде расмий мамлекеттик органдардан чыккан документтерди биз ГАГА конвенциясы боюнча апостиль кылып легализация кылып жиберебиз. Ошондо биз бул жердеги документтердин келип чыгуусун тастыктайбыз. Мисалы бирөөнүн диплому башка болуп тигинде болуп ортодо болсо, биз анын бардыгын катарынан тастыктап беребиз. Бул ошол эле адам. бул мындай болгон деп туруп. А бүгүнкү күндө эч кандай фамилиясынан өзгөрүү жок болгон учурда деле биз Корея болобу, Америкага болобу, аланча деген тиги күнүнү бүткөн 10-11 жылы деп дипломдорун бүт ошол апостиль кылып биз берип келебиз бүгүнкү күндө. А бул проблема болбойт, болбойт.
Ал эми депутат Марат Мураталиев демилгечилердин жаран каалаган вариантта фамилия алса болот дегенин сынга алып, эл аралык талаптарды да эске алуу керектигин эскертти.
Сиз айтып атпайсызбы, вариантты каалаганда алды. Бир эле вариант кылып койбойт. Мисалы үчүн үчөөбүз бир жакка учсак, бирөөбүз тээ эме уулу, бирөөбүз мындай болуп калганда мага түшүнүксүз болуп калатпыш эт. Эми азыр ушул мыйзамды алып чыккандан кийин муну точкого коюп туруп эле бир вариантты изилдеп чыгып туруп, ошого кой, ошо менен кетиш керек да. Анан ошо менен жана бизде бар да жанагы башка эме улуттун бир туугандарыбыз, алар да ушуга өтсүн. Мисалы үчүн Россияга барып паспорт алсаң, алар сени башкача кылбайт, ошо өздөрүнүн закону менен паспорту менен берет. Бизде да ошого өтүш керек.
Буга чейин бул мыйзам долбоору парламенттин бир комитетинен өткөн. Азыркы мыйзамга ылайык тегин деген сөздү кошуп алган фамилиялар да бар. Мисалы кул тегин, чоро тегин деген фамилиялар. Бирок алардын саны өлкө боюнча 300 жетпейт. Тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Кайыпов мындан 35 жыл илгери тил мыйзамынын биринчи вариантын жазып жатканда да адам аты менен фамилиясы боюнча коомчулукта бир топ талкуулар, талаш тартыштар болгонун эскерди. Ал жаңы сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө каршы экенин айтууда.
Фамилияларды аттар менен ойной бербеш керек. Көп эле бөйрөктөн шыйракчылар өрбөш керек. Мурдагысы эле абдан эле жакшы болчу. Эмне үчүн мен, мисалы үчүн, фамилиям Кайыпов? Эмне үчүн мен окту которгон жокмун? Себеби менин туулган тууралуу күбөлүгүмөн баштап бүтүн дипломдорумдун баардыгы ок. Анан кийин ал жерден чоң проблемалар чыгат. Мен коомдо жашайм, чет өлкөгө, башка жактарга барам. Анан биздин кыргызды ушундай деп мен Сулайман Кайып деп жазып алып, анан мурдагы документтеримди көрсөтсөм эмне дейин? Ошон үчүн фамилиялар так, кыска, түшүнүктүү болуш керек да, бир түрдүү болуш керек.
Тарых илимдеринин доктору, этнограф Абылабек Асанканов кыргызча фамилияга өтүү иденттүүлүгү үчүн жакшы болгону менен учурда талкуулай турган маселе эмес деген пикирде.
Колдон келсе ошол мигрант маселени көтөрүүгө болмок. Мен кыргызмын деген түшүнүк, кыргыз тилде сүйлөө, кыргыздын тарыхын билүү адамдын ан сезиминде да. Анан ал тегин деп коюп кыргыздардын тагдырына эч бир эшикке кылбагандар толтура да.
Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда жарандын аты жөнүн жазуунун бир канча вариантына жол берилет. Жаран фамилиясына чоң атасынын ысымын жана ага тегин мүчөсүн кошуп каттала алат. Мындан тышкары уулу кызы болуп жазылса да болот. Ошондой эле Оф, Еф, Ова, Ева мүчөлөрү кошулган фамилияларды тандай алат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда арашан тукумундагы койлордун баасы асман чапчып, $50,000 үйдү сатылган учурлар бар. Асыл тукум малдын мааниси эмнеде? Аларды кантип асырайбыз? Данисте программасы бул жолу арашан койлорун багуунун түйшүгү, миллион киреше берген чарбалар тууралуу айтып берет. Программаны Мирлан Кадыров даярдады. Азыр видеонун аудио версиясын уктурабыз.
Боз койлорго 4 чака. Ушакты биринчи.
Чүйдүн беш көрүк айылындагы Бакыт Асымбаевдин чарбасында арашан асыл тукумундагы 53 акты кой бар.
Ошо башын бир эчки менен баштагам. Анан ошо эчкини багып көпкө бактым эчкинчи. Ошол 12-14 жашымдан тушо тойдон ошо эчкини утуп алып, ошо эчки үйгө алып келгенде атам бооз экен дегенде ошол эгиз тууп берип, анан багып, көпкө багып жүрдүм. Анан аябай чатак болот экен эчкичи, кошуналар менен урушат экенсиң. Анан сарайдан дагы бүт жерден эле ал кырдан деле чуркап кете берет экен. Анан кошо менен багып отуруп, анан кийин кочкор бактым. Кочкор 4 жыл бактым. Анан кочкор дагы эме болот экен, баягы малдыкы адамга өтөт дегендей, ошол мындай агрессивный болуп кочкорлорго окшоп жана сүзөнчөккө эмедей болуп боло баштадым. Анан кой багып көрөйүнчү деп, анан ушу арашан койго өттүм да. Анан ушу арашан кой мына могу козулары мына быйыл туу атат, буюрса жакшы баары. Алла тааламдын берекесин берди.
фермердин бүлөсү арашан койлорун багып баштагандан бери кирешеси көбөйгөндүгүн айтууда. Бирок ошого жараша төмөнтүүшүгү да бар. Анткени асыл тукум малды багуу чоң мээнетти талап кылат.
Келчөмөкөз чогуу иш кылабыз. Кыздарым, балдарым бар, аларды түшүккө сала элекмин. Алардын да эмеси биз өзүбүздүн келчөмөкөздүн милдетибиз ошо малды багып, балдарды бакканга. Ушу менен эле иш кылабыз, башка эчтеке кылган жокпуз. Ушул эле жетип атат да. Келчөмөкөз Россияга да барган жокпуз, Бишкекке да барган жокпуз дегендей, ушул үйдүн эле ичинде эле, даже көчөдөн да жумуш кылбайбыз. Ушул баарына жетип атат да. Балдарды окутканга да, курска да бергенге, ушун бүт баарын ушулар эле алып чыгат да. Ар бир айда бир кооз жетсең уже кенен жетет. Буйрук ушундай экен. Эми мунун мүнөзү ар кандай, бул деле арасында жоочтор бар. Чөп берсең чуркап келип, чуркап келгени бар. Бирөөсү бурчта туруп алат, аны эметип таанычактары да болот. Ушундай булар дагы түшүгү да көп эле да мындачы. Анан ооруп, ооругандар да болуп калат. Анан ооруганда ветврач чыгарып эметебиз. Дарылайбыз. Бирок көп нерсесин өзүм деле үйрөнүп калдым ужечи. Мурун укол атканда эмеден коркчумун. Уже уколун өзүм атып калдым. Ошондо. Эй, эме? Эй. Мол эң чоңу бир айлык. Эң кичинекей 9 күндүк. Мына азыр кармап көргөзсөм да болот. Мол болсо 18 күндүк. Малды карап эле билесиң да мындай. Негизи арашан баягы көңүлгө ток өзү жакшы мал болот экен негизичи. Адам баласы ба өзүн эмесин арнап, сүйүүсүн арнап дегендей. Жакшы ошо. Малдын жакшысы эле ушул экен. Негизи мага өзүмө жакты да аябайчы.
Булар күнүгө салмак кошот
да? Не, күнүгө салмак, бул азыр эле 30 кило чыгып калат болчу. 18 күндө эле.
Арашан асыл тукуму гисар менен кылчык жүндү койдун аргынынан келип чыккан. Бул фермерлердин жана окумуштуулардын 50 жылдык тажрыйбасынын жемиши болгон. Эт багытындагы асыл тукум мал катары 2021 жылы каттоодон өтүп, электрондук биркалар тагыла баштаган. Автордук укук 33 кишиге берилип, анын ичинде илимпоздор менен катар эле фермерлер да бар.
Бар жагын параметрлерин баарын карап чыктык. Чем отличается это действительно депчи? Гисардыкында окуп чыктык кандай экенчи. Биз үстүндө окуй баштадык да. Анан кийин салыштырганда действительно башкача болуп калды. Мунун биз жанакы канын да текшерттик. Москвага жөнөттүк, эки жолу текшерттик. Аяктан дагы айтышты, действительно эме бар экен, кисар бар экен дейт, Эделбай бар экен дейт. Анан Арашанда үч пародан эмеси турат да. Биз Арашан деп жибердик да, биз жаңы порода деп. Дагы эртең жаңы бир породанын каны бар экен депчи. Ошону текшерип берди. Эки жолу текшерттик, ошону беришти да. Анан кийин эттүүлүгүн дагы эметтик. Забой жасадык, союп көрдүк. Бүт баарын канын да текшерип, өзүнчө баарынтип жасадык да. Действительно отличиясы болгон үчүн анан ошондой эметтик да, мына порода кылып утверждать эттик.
Деди айыл чарба илимдеринин доктору Рахатбек Ибраев. Фермер Сардар Багышбаев.
Атайын банитировка өтүлгөндөн кийин койго чип киргизилет. Ошо чипти кийин ушундай сканер менен текшерип алсак болот да. Анан ушундай сканерде номери чыгат. Ушу племкартадагы номер менен салыштырабыз. Ошондо бирдей келет. Анан ушундай племкарта менен как бы мындай далилденет да. Кой же кочкор ушул арашан асыл тукумуна тиешеси бар деп.
Арашан койлору боюна жана салмагына карап 3 түргө бөлүнөт. Асыл тукум койдун талаптарына толук жооп бергендерди фермерлер элита деп аталышкан. Мындай тукумдагы койлор өтө салмактуу келип, көлөмү да чоң болот. фермер Сардар Багышбаев буларды айтты.
Эми негизи арашан кочкордун параметрлери мындай средний алганда бойлору метрге жакын. Холкасында бойлору метрге жакын. Холкада бойлору метрге жакын. Узундугу мына үстү менен санасак 155-160 узундугу кочкордун өзүнүн узундугу. Салмагы 185 жогору. Мисалы 2.5 жаш, 3 жаштык кочкордун салмагы 185 жогору, 195, 200 чейин барат. Анан куутта турганда бир аз көп семиртпейбиз. Бирок мындай рекорд коем десең 215, 210 чейин алып барса болот да бул кочкорлорду. Баштары чоң, мойундары узун, кулактын жатышы, кулактардын узундугу 21-22, 20 эле өтөт бонитировкадан элита класста. Анан шыйрактары, ошо куйруктун разрези мындай эмесин айтып коебуз да, ушундай арашанский эмесин куйруктар башкачараак да.
Арашан койлоруна болгон суроо талап менен эле катар баасы да акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй өскөн. Толук шартка ылайыкталып, жакшы киреше алып келген койдун бул тукумун багууга ынтызарлангандар көп. Ошондуктан башынан эле бул койдун баасы кымбат бааланчу дешет фермерлер.
Бир 50 000 доллардын тегелеги ушул койдун, кочкордун баасы. Анткени бул кочкордон түшкөн козулардын эле баасы уже 1000 доллардан жогору кетет да. Анткени бул кандай берүүчү кочкорлор негизи аз. Мисалы бүгүнкү күнү 10 000 арашан койлор жалпы Кыргызстанда катталып атса, ошол 10 000 койдун арасында мыкты деген кочкорлорду санасак бир 20-30 эле кочкор болот да. Мындай өтө жанакындай фантастический баада сатылып атпайбы? Мындай жакшы рабочий кочкорлордун баасы 20-30 000 доллар. Анан бул бааны азыр биз чүрүп же арзан кылып койсок, мисалы койлорду 1000 доллар кылып, кочкорлорду 5000, 10000 доллар кылсак деле жакшы акча, бирок андай болсо кошуна мамлекеттерибиз, кой багуучулар, ошо арашанга кызыккандар, Өзбекстан менен эле Казакстандар бир айда, эки айда бир терип алып кетишет. Ошондо бул баа дагы ушу койду, асыл током арашанды мындай Кыргызстанда кармап турат да, бияктан өнүгүп өсүп жайылып анан акырындан четке кетерсин.
Судьялар келберимизден, судьялар кет областтан, судьялар келберимизден.
Арашан койлорун сатып алууга коңшу өлкөлөрдөн дагы карталар көп келет экен. Борбор Азияда мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөргөн аймактардын ич ара карым катнашы да жакшы. Алар бири биринин мал базарына чейин келип кетип турушат. Анда сырткары асыл тукум мал жандыктарынын атайын көргөзмө жарманкелери да маал менен өтүп турат.
142 килограмм. Болжоп турабыз, машалла.
Бозунчиштер башталыш эле бомба башталды, бу бомба.
Нарын областы белештер барбы?
Жети кишиген а?
Бул ушул жылдын жаз айларында Жалал-Абадта өткөн көргөзмө. Ага Кыргызстандан чаар тарабынан келген фермерлер койлордун салмагы жана бою боюнча мелдешке катышат. Мындай иш чараларды жер жерлердеги асыл тукум чарбалар бирикмелери уюштуруп, салмактуу жана бою чоң койлорду аныктап, өз ара чемпион аташат.
Биринчи место Дүйшөн Алиев Анарбек. Биринчи место Кайманаты Секрет. Кол чоп коюз.
Анаге келч, анаге берчи.
Козут иштер боюнча бизде буга рекорд жаңылоодо бир гол чыгып коебуз. Козут иш 151 килограмм секрет чыкты. Былтыр билесиздер козут иш боюнча Убар деген кочкорду дагы ушул киши алып чыккан анакебиз. Кол чоп коелу, мен эт кылып атам ушул жигиттерибиз.
Арашан койлору Кыргызстандын шартына ылайыкталган. Фермерлер аны тоолу, түз жайыттарда деле бакса болорун айтышат. Фермер Сардар Багышбаев буларды айтты.
Негизи бул арашан порода койлорун жайытка жайган жакшы да. Мисалы биздин койлор 15 апрелден баштап 15 сентябрга чейин жайытта жүрөт. Мына Сокулуктун өйдө жагында айылысынын жайыты бар, Кашкасу деген. Ошо төш булакка жетпей. Ошол жерде 5 ай жүрөт. Анан сентябрдын 15-инде келгенден кийин биякта полелор бошойт. Арпа жүгөрлөр чабылгандан кийин ошо талак эле жайылат да кышы менен. Ошол жерден эле туйт сарайдан.
Сардар 5 жыл мурдараак короосундагы 400 коюн сатып, ордуна 80 баш арашан койлорун сатып алган.
Эми бул каралар просто бөлүнбөй калды да. А так негизи рыжий масти бакканга аракет кылабыз. Негизи башынан эле ошо рыжий масттан ошо сары кызыл койлорду алынган 80 баш козулардан баштап. Ушул өңдү деле карап кармап келатабыз. Көбүнчө ушундай өң багабыз. Кочкорлор дагы ушундай сары өң, кызыл өң кочкорлор. Эми кара кочкорлор, кара койлор деле бар арашандыкы. Мыкты кой кочкорлор бар. Бирок биз кара кой бакпайбыз да башынан эле. Ошол породуну таанытып, анан азыр Англияда жылда болгон көргөзмөлөр менен байланышып атабыз. Францияда, Германияда ошо именно кой багуучулардын чоң-чоң эл аралык көргөзмөлөр болот. Ошолор менен байланышып атабыз азыр. Анан англис тилин билебиз, ошону колдонуп азыр байланышка чыгып атабыз. Анан бул мындай мисал алганда Тажикстанда Гисар де Ленин убагында декрет чыгыптыр. Развитие породистого овцеводства деген Ленин бир декрет чыгарыптыр. Ошол убакыттан баштап ошо Гисар койду изилдеп башташкан да ученыйлар. Анан кийин союздун күчү менен, союздун колдоосу менен бул Гисар катталып калган. Мына ошону менен жакында 100 жыл болот. 100 жыл тажик эл ошо Гисарындан канча пайда көрүп атат да, канча поколениялар. Анан биздин деле бир максатыбыз ушул арашанды, породаны бекемдетип, кийинки муундарга мурас катары калтырып, мындай ошо Кыргызстандын арашан кийинки келечекте Кыргызстандын бир бренди болуш.
Учурда арашан тукумундагы чарбалардын көпчүлүгү Чүй өрөнүндө. Өлкөнүн башка аймактарында да биринсирин чарбалар телчиге баштады. Фермер Рамил Дунлаза өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү.
Хороший знакомый посоветовал, что арашаны, они как бы также кушают такой же расход, но они в цене.
Арашан багууну жакын таанышым сунуш кылды. Анткени бул койду багууда кеткен чыгымы башка чарба койлордукунан көп деле айырмаланбайт экен. Бирок салмагы, кирешеси эки эсеге көп болот дешти. Ошондон кийин арашан койлорун чогулта баштадык. Акырындык менен көбөйтүп отуруп, өзүн көрүп тургандай чарба түптөдүк. Оңбогондой чыгым короттук. Канча кеткенин айтпай эле коёюн. Мээнетибиздин аркасы менен элита түрүнө жеткирдик. Ага 4 жылыбызды короттук. Бул убакытта кыйынчылыктар болду. Учурда тубар койлордун башы жетимишке жетти. Жазында туут башталат.
Элитный уровень, чтобы выводить свою селекцию. Можно было сразу корм сюда высыпать и вот сено положить, и как бы время сохраняет, да?
Рамилдин чарбасы Кыргызстанда арашан баккандардын арасында эң ири чарба катары саналат. Ал асыл тукум чарба түптөш үчүн чоң инвестиция салганын айтууда. Бирок ал чыгымы жакынкы 2 жылда акталат деп ишенип турат.
Постепенно вкладывали, заработали и как бы
чарбанын пайдасын быйыл гана көрө баштадык. Бирок кетирген чыгымды толук актай элек. Койлордон түшкөн пайданы сарайды оңдоого, алардын тоютуна жумшап жатабыз. Буга чейин жалаң чыгым коротуп келсек, азыр аны койдон түшкөн пайдабыз жаап жатат. Эсебимде жакынкы 2 жылда чыгым толугу менен акталат.
Вообще, чтобы достичь элитной такой породы, вот элитного.
Таза канды арашан койлоруна жетүү үчүн 12 жыл керек жана кеминде 6 кочкор алмаштыруу зарыл. Бул жогорку класстагы арашанга жетүүнүн жолу. Бирок ошол эле кезде андан ылдыйраак класстагы койлорду багып, акырындык менен ийгиликке жетсе болот. Жакшы товар, жакшы киреше болот да. Арашанга кызыккандар аябай көп. Айрыкча казак жана өзбек фермерлери ынтызарлыгын жашырбайт.
Опять же, за хороший товар хорошие деньги.
Арашан койлорун жайылтууга жан үрөп жүргөн фермер Сардар Багышбеков фермерлерге асыл тукум чарба короого чоң чыгым кетет деп чочулабагыла деп кеңеш берет.
Анан ошо TikTok, Instagramды элдер YouTube'ды көрүп алышып, жанакындай кымбат-кымбат элита короолорду кызыгып, анан алардын койлору баасы мисалы 5000, 10000 долларга чейин чыгып кетет. Анда ала албай, анан элдерим деле такалып калат да, бул арашанды мындай кантип багалабыз депчи, же ала албасак, же кантип багабыз, кантип көбөйтөбүз депчи. Ошо эми негизги кеңешим ушундай да, мындай өтө деле кыйын, элитадан башташ шарт эмес да.
Арашан койлорун баккан фермерлер ар кайсыл аймактарда бирикмелерди түзүп алышкан. Маал-маалы менен жолугушуу уюштуруп, бири-бири менен тажрыйба алмашып турат.
Биздин мисалы ошо районубузда ошо арашан кой баккан өзүнчө бир коом бар да. Кичинекей бир жамаатыбызда бир 70 киши бар азыркы маалга чейин. Орусу дагы бар, кыргызы дагы бар, дунганы дагы бар, уйгуру дагы бар. Андан кийин мисалы таластыгы деле бар, баткендиги деле бар да. Эми ошо Солук районунда хозяйствосу ушул жакта экен, мисалы Солук районунда өзү бирок таластан окуял. Бирок мал чарбасы бул жерде кичинекей чакан мал чарбасы бар. Анан ошо биздин жамаатка кошулуп, ушундай бир жамааттар менен келип, бири бирибиздин тажрыйбалар боюнча обмен опытом деп коет го, ошонун барып рационун карайбыз, кандай кыласың, мисалы ушул жекелей келсе могу аштоолордун кормушкаларын салынышын карайбыз, байкайбыз. Кандай кылып туруп андан кийин тамагын берет аларга, мисалы тоютун кургак чөппү же жанагындай силоспу же берки тусталган жанагы синаштарданбы базырлаган жемин рациондорун эмне аралаштырып берет. Эми обмен опытом дейбиз, ошону бири бирибиз менен акылдашып бир шернебиз бар.
Кыргызстанда койдун тукумун асылдандыруу аракеттери совет доорунда жакшы жүргөн. Бирок эгемендик жылдардан кийин кескин солгундап кеткен дейт айыл чарбадистери. Илгертен мал чарбачылыгы менен күн кечирип көчмөн турмушта жашаган кыргыздар колдогу малын эле жылдап багып жүрө берген дешет алар. Асыл тукум мал чарба, жай жана той департаментинин директору Мыктыбек Каландаров буларга токтолду.
Жылдан жылга бизде малдын башы өсүүсү байкалып атат да. Анан мисалы ала турган болсок, өзгөчө 20 000 мал 1 800 000. Мына кой эчкиники 6 200 000 жетти. А бирок өзгөчө мына азык түлүк коопсуздугунда эт менен өзүбүздү өзүбүз камсыздоодо, же болбосо сүт менен өзүбүздү өзүбүз камсыздоодо көрсөткүчүбүз ылдый болуп атат. Андан сырткары жылдан жылга мына климаттык өзгөрүүлөр болуп атат. Өзгөчө мына жайытта бизде жайыттарыбыз деградация болуп атат. Жайытка жайыт үрөөн септик былтыркы жылы 10 000 гектарга деградация болгон жерлерди. Эми быйылкы жылга мына 30 000 гектарга себебиз деген план менен баратабыз. Бул максат эмне? Жайытты жакшыртуу. Жайытты жакшыртуу ким үчүн? Фермер үчүн. 5 койго 1 гектар, 1 уйга 1 гектар деген бир нормабыз бар жайытта. Эми биз фермерлерде министрликтин дагы бир сунушу, колуңуздагы 3 малды сатып ордуна 1 асыл тукум мал алыңыз.
Кыргыз өкмөтү асыл тукум чарбаларын көбөйтүү зарылдыгын соңку учурларда көп көтөрө баштады. Расмий эсепте өлкөдө асыл тукум мал 5% жетпейт. Анын ичинен 6 000 000 деп айтылган кой эчкилердин асыл тукуму 1% түзөт. Мал жандыктын асылдуулугун арттыруу менен сандан сапат көтүп, такыр ийип бараткан жайыттарды сактап калууга мүмкүн дейт экологдор. Акыркы жылдары Кыргызстанда малдын туягы көбөйүп, жайыттар деградацияланганы чоң көйгөйгө айланып баратат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.